Sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə namizədlərin ilk teledebatı keçirilib. Nyu-Yorkda Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə xarici işlər nazirlərinin görüşü olub. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, 2020-ci ilədək Rusiyanın nüvə silahları sistemini təkmilləşdirmək lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Elə bu saatlarda Birləşmiş Ştatların Oxford şəhərində prezidentliyə namizədlər Respublikaçı John McCain ilə Demokrat Barack Obamanın ilk sesi qabağı teledebatı olub. Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
Tərəflər Amerikadakı hazırki iqtisadi böhran dair öz fikirlərini açıqlayıblar. Barack Obama vəziyyətin bu həddə gətirib çıxarılmasının günahını indiki administrasiyada gördüyündən John McCain-i də həmin kursun davamçısı kimi çox təhlükəli bir siyasi xəttin lideri kimi qələmə verməyə çalışır və iri şirkətlərə ağır şərtlər irəli sürür. John McCain isə indiki vaxtda vergiləri artırmağın qeyri-məqbul, qeyri-məntiq olduğunu vurğulayır və daha çox dövlət xərclərinin azaldılmasını əsas iqtisadi prioritet kimi ortaya qoyur. Barack Obamanın John McCain olan əsas hücumları ondan ibarət idi ki, John McCain daha çox George Bush'la səs verib, yəni onun səs vermə tarixçəsi daha çox Bush'un qərarları ilə bağlı olub. John McCain'in Barack Obama'ya irəli sürdüyü tamlar əsasən ondan ibarət oldu ki, Barack Obama tez fikrinin mövqeyini bir çox məsələlər ətrafında dəyişib və bu məsələlər Amerikanın həyatı üçün önəm daşıyıb. Xarici siyasi məsələlərdə tərəflər arasındakı fərqlər ondan ibarət idi ki, Barack Obama agresiv respublikaçı xarici siyasətin problemləri yaratdığını qeyd edir. John McCain isə əksinə Barack Obamanı kifayət qədər cəsarətli olmayan siyasəti yürütməkdə tam edir. Bəzi hallarda isə naşılıqda ittiham etməyə çalışdı. İraq məsələsinə toxunarkən Barack Obamanın əsas mövqeyi bundan ibarət oldu ki, İraq müharibəsinə girməyin özü bir səhv idi və bu müharibədə Amerika çoxlu insan həyatı itirib, çoxlu pul resursları itirib. John McCain isə mövqeyi ondan ibarət oldu ki, Barack Obamadan olsaydı, indiyə artıq Amerika qoşunları ölkəyə qayıtmış olardı, məğlub bir durumda qalardılar, regionda İranın nüfuzu artardı, İraqda terrorizm artardı və sonraki dövrdə Amerika bir daha İraqa müdaxilə etməli olardı.
Qorxmaz Əskərov bu barədə sonrakı verilişlərimizdə əlavə məlumatlar verəcək. Noyabrın 4-də keçiriləcək seçkilərə dək Birləşmiş Ştatlarda daha 2 debat keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Nyu-Yorkda Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü olub. Görüş BMT-nin baş assambleyası çərçivəsində keçirilib. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babazan öncə Ermənistanla həmkarı Eduard Nalbandyanla görüşüb, sonra isə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmətyarov da onlara qoşulub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də Nyu-Yorkda olsa da görüşə qatılmayıblar. Nazirlər Qarabağ münaqişəsi və problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə ediblər. Nazirlər görüşdən sonra jurnalistlərə dialoqun səmərəli olduğunu və bunun danışıqlar prosesinə təsir edəcəyini deyiblər. 2020-ci ilədəki Rusiyanın nüvə silahları sistemini təkmilləşdirmək lazımdır. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib. Qanatlı raketlər daşıyan atom sualtı qayıqları başda olmaqla çox məqsədli sualtı qayıqlar, habelə kosmik müdafiə sistemi yaratmaq lazımdır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev. Məsələyə münasibət bildirmiş ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, bu, nüvə silahları sahəsində güc balansına təsir eləməyəcək. Azərbaycanın Müdafiə Naziri İsraildən silah alınması ilə bağlı yayılmış məlumatları təsdiqləmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu barədə onlarda heç bir məlumat yoxdur. İsrailin Heres qəzeti dünən yazıb ki, Azərbaycanın İsraildən 100 milyonlarla dollar dəyərində silah və sursat alması ilə bağlı tərəflər arasında razılıq əldə olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra verilişimiz İslam və Demokratiya proqramı ilə davam eləyəcək. Növbəti xəbərlərin buraxılışı isə Bakı vaxtı ilə saat 9-da olacaq.
Dünya. Dünyada İslam ve demokratiya, Azerbaycan'da bunun təzahürləri, eyniler ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır, Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümanlısa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimler tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov bu dəfə sələfilikdən danışırıq. Daha doğrusu, Azərbaycandakı sələflərdən. Çünki bir fakt var ki, ölkənin digər dini qurumları Əbu Bəkir məscidinə atılan qumbaradan sonra sələflərlə, dindarlarla həmrəyliyi nümayiş etdirsələr də, hadisəni qınasalar da, Azərbaycandakı ənənəvi İslamın təmsilçiləri ilə 90-cı illərdən Azərbaycanda yayılmağa başlayan sələfilik arasında müəyyən fərqliliklər, fikir ayrılıqları, narahatlıqlar var idi. Fərqliliklər nədir? Sələflər niyə özlərini digərlərindən fərqləndirirlər? Özlərini nədə haqlı bilirlər? Digər qurumların nümayəndələri və cəmiyyətin təmsilçiləri onlarla nədə razı deyil və sələflərə qarşı ön yargılar və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibəti nəyin əsasında formalaşır? Bütün bu suallara sələflərin özlərinin cavabını eşitmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, ilahiyyatçı və əsasən sələflərin ibadət elədiyi Əbu Bəkir məscidinin cəmatına xüsusi rəğbəti olan Əkrəm Həsənov studiyamıza dəvət eləmişik. Əkrəm bəy, ilk öncə addan başlayacaq. Niyə Azərbaycandakı, Bakıdakı sələfləri çoxları Vəhabi deyir, amma onlar özlərini Vəhabi saymırlar və Vəhabi deyəndə bunu yaxşı qarşılamırlar?
Mən əvvəlcə bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman cəmaatımızın Ramazan ayı münasibəti ilə eyni zamanda inşallah biz xeyirli bu ayı başa vururuq. Bu aydan sonra da gələcək bütün aylarımızın xeyirli bərəkətli olmasını arzu edirəm. Allah təala bu ayda elədiyimiz bütün ibadətlərimizi qəbul eləsin, dualarımızı qəbul eləsin, hamımızın günahlarımızı bağışlasın. Sonra isə sizin sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Deməli, əsasən sələflik nədir? Sələfi anlayışı nədir və bu necə anlaşılır cəmiyyətimizdə və əslində necə anlaşılmalıdır? Bunu vurgulamaq vacib məsələlərdən biridir ki, bunu qeyd etməzdən əvvəl mən bildirməliyəm ki, sələf anlayışı, sələfi anlayışı Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə bütün İslam aləmində, dünya səviyyəsində götürəndə yanlış anlaşılır. Bunda müxtəlif səbəblər var. Bəzi özünü sələfə adlandıran qruplar var. Bunlar təfriqələr yaradırlar, təkbircilər var, cihadçı cəmatlar var və s. Bunlar öz yerində. Yəni, bilirsinizmi, ümumiyyətlə, Vahabi anlayışı işlətmək heç özü düzgün deyil, Vahabi sözü. Çünki əgər bunu Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba, yəni böyük sələf alim olan Məhəmməd ibn Əbdülvəxxaba aid olunub deyirsə ki, Vahabi, yəni onun fikirlərini götürən olaraq bu adı onlara verirlərsə, yəni düzgün eləmirlər, bu adı verirlər. Çünki əslində, birinci, biz özümüz Məhəmməd ibn Əbdülvəxxabın həyatına baxanda görürük, həqiqətən də o əsl İslamı, əsl Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v. dəvətini insanlara çatdırıb. Yəni, Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab haqqında deyilən xüsusilə bu məzhəb pərəstişkarları tərəfindən deyilən sözlər doğru sözlər deyil. Çünki Məhəmməd ibn Əbdülvəxxab da deyib ki, deməli, Quranda və Allah Taala'nın kitabından Quran-ı Kerimdə və Məhəmməd Peyğəmbər sallamın hədislərində əgər baxın orada mənim sözümü zid, mənim sözümü o yəni mənim sözümün o cür o kitablarda olan zid bir variantını görsəniz siz Quranı və Məhəmməd Peyğəmbər sallamı özünüzə nümunə götürün, məni yox. Əlbəttə o da Quranda və Peyğəmbər sallamın həyatında olan sözlərini şəriəti əsas götürüb danışıb və o ki qaldı bu Azərbaycanda olan deməli müsəlman cəmaatı, xüsusilə bu adı tez-tez hallandırılan Əbu Bəkir məscidinə gələn cəmaata Vəhavi demək, yəni bu doğru bir yanaşma deyil, bu əslində onlara qarşı atılan bir iftiradır. Yəni bir ilahiyyatçı olaraq mən bunu düzgün qiymətləndirmirəm, çünki birinci növbədə bunlar sələfidirlər, sələfdirlər. Ona görə də biz bilməliyik ki, sələf nədir, sələf anlayışı nədir? Sələf deməli, Peyğəmbər sallam öz qızı Fatiməyə deyib ki, ey qızım, ey Fatimə, mən sənin üçün ən böyük sələfəm. Sələf, yəni, burada Peyğəmbər sallam nəzərdə tutub ki, yəni sən məni örnək götürəcəyən bir insansan. Yəni, mən sənin üçün örnək götürüləcək bir insanam, yəni bir şəxsiyyətəm. Bizim də öz Azərbaycanın milli mintaqında, yəni bu sələf sözü, bədii ədəbiyyatda da işlənir ki, yəni sələf, Yəni özündən öncə getmiş, məsələn, hansısa alimlərin, şairlərin kitablarını siz, yəni biz orta məktəblərdə də bunu keçmişik. Yəni orada sələf sözü işlənir. Yəni məsələn falan kəs öz sələfindən müəyyən məlumatları öyrənmişdir. Yəni öz sələfindən deyilsə, yəni öz öncə getmiş, bu barədə biliyi olan insan nəzərdə tutulur. Bizim də, yəni Məhəmməd Peyğəmbər sallam ən böyük sələfdir. Ona görə də bu cür peyğəmbəri özünə örnək götürən insanlara sələfi deyilir. Və bunlar da özlərini sələflər adlandırırlar. Düzdür, bütün dünyada, yəni İslam aləmində, xüsusilə Azərbaycanda da sələf, özlərini sələfi adlandıran, lakin radikallığa meyilli insanlar var. Xüsusilə gənclər var. Və bunlar, yəni, həm bütün başqa ölkələrdən olan, deməli, qada olunmuş ədəbiyyatları, hansılar ki, orada insanların bir-birinə qarşı qaldıran, deməli, şəriət məsələlərindən, yox, əslində şəriət məsələsi yox, yəni insanı bir-birinə qarışdıran hadisələrdən bəhs edilir. Məsələn, namaz qılmayan adama kafir deyir, halbuki bu məscid əhli, bu məsciddə gələnlər namaz qılmayan insanlara kafir demirlər. Çünki hansısa bir söz demək üçün, yəni orada şəriət hökmləri var. Sən baxmalısın, Quran ayəsi necə nazil olub, hansı şəraitdə nazil olub. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi necə deyib, hansı şəraitdə deyib. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Sonra sən hökm verə bilərsən. İlk növbədə sən dəvət eləməlisən o insanı. Dəvət eləməlisən Allahın yoluna. Və əgər o dəvətə gəlmirsə, heç yenə də sən ona kafir demək ixtiyarın yoxdur. Yəni mən onu bildirmək istəyirəm ki, yəni özünü sələfi adlandırıb, lakin bu cür hadisələr, terror hadisələri törədən insanlar da vardır ki, bəli, bu gün ona görə də həqiqətən də cəmiyyətimizdə bütün o məscid əhli o cür başa düşür, halbuki bu yanlış düşüncədir, başdan ayağa tamamilə əsassız bir düşüncədir və bunlar təmiz müsəlmanlardır, Azərbaycan xalqının övladlarıdır və İslamı təmiz olduğu kimi öyrənməyə cəhd edirlər.
Aha, təşəkkür edirəm. Digər suallara keçməzdən öncə başqalarının fikirləri və suallarını da dinləyəcəyik. Çünki bu məsələlər müzakirə ediləndə bir çoxları deyirlər ki, qaranlıq məqamların problem kimi görünməməsi üçün ən yaxşısı ictimai şəkildə onları müzakirəyə çıxarmaqdır. Odur ki, 3 nəfərə müraciət eləmişik, Din Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzindən İlqar İbrahimoğlu, qeyri-hökumət sektorunun fəalı professor, filosof Niyazi Mehdi və ilahiyyatçı Mirzəfər Eyyubova. Onların hamısına sualımız bu olmuşdu ki, sələflərlə bağlı hansı məqamlara aydınlıq gəlməsini istəyərdiniz və hansı suallara cavab almaq istəyərdiniz, əgər hər hansı ictimai müzakirəyə qatılsaydınız?
İslam və demokratiya. Professor Niyazi Mehdi.
Vahabilər haqqında belə bir elmdə də, hətta elmdə də belə bir fikir var ki, o bir təriqətlərdən fərqli olaraq onların başqa İslam təriqətlərində çox amansız münasibətləri var. Hətta o dərəcədə amansız ki, onları müsəlman saymırlar. Əgər bu doğrudursa, bu çox təhlükəli bir məsələdir. Və vahabiləri İslam mədəniyyəti üçün, İslam dünyası üçün çox təhlükəli eləyir.
Əgər debata çıxsaydınız, onlara nə sual verirdiniz?
Debata çıxsaydım, yenə elə, elə onların soruşardım ki, başqa təriqətləri siz kafir yolu sayırsınız, yoxsa İslam yolu sayırsınız?
İlahiyyatçı alim Mircəfər Əyyubov.
Əsas elə radikallıqları ilə, qeyri İslami radikallıqları ilə İslamı rüsva eləmələridir birinci növbədə. İkinci növbədə sələfliyin kökü bizi narahat edir ki, bunların hədəfinə baxanda ki, İslamı görünmür. Çünki bunların məqsədi İslamı abidələri dağıtmaq, İslamın ən yüksək prinsipi olan əxlaqi gözəllikləri tamamlamaq prinsipinə zid hərəkət eləmək, İslamı ziyarətgahları təhqir eləmək, İslam dəyərləri arasında ziddiyyət yaratmaq, bunlar İslamın təhrifi, bunlar biz narahat edir. Əsas sualım bu olardı ki, siz 18-ci, 17-ci əsrdə ərsəyə gəldiyiniz halda necə özünüzdən qabaq ki, bütün İslam dəyərləri, İslam alimlərinin fikirlərini inkar edirsiniz? Sizin də İslamınız ixtira olunmayıb ki, həmin kitablardan götürülübdür.
Din, Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu.
Ümumiyyətlə, müsəlman kəsdən bizim münarxaçılığımız yoxdur. Mən ümumiyyətlə, doğru saymıram ki, iki müsəlman çıxıb bir-birini debat eləməlidirlər. Nə şiyyəsi, nə sələfi şiyyə. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bu bölməkləkdən qutarmaq lazımdır. Elə bölünə-bölünə hara gedir. Bir, o mənada, yəni, belə bir, mənim üçün səhsən bu mövzu belə, yəni, gündəmdədir.
İslam və demokratiya.
Belə, reportörümüz Fərəh Sabir qızının aldığı müsahibələri dinlədik. İndi həm də buradakı fikirlərə qonağımızın münasibətini öyrənəcəyik. Həm də bir suala. Bunu internetdə yerləşdirilən yazılardan və dini saytlardakı forumlarda, mübahisələrdən də görmək olar. Sələflərə qarşı ön yarğını formalaşdıran bir səbəb də odur ki, onlar dinə dəvətini başqa Azərbaycandakı ənənəvi dini məzhəblərin tənqidi üzərində qururlar. Bununla bağlı da narazılıqlar var. Buyurun Əkinə müəllim, iddialara münasibətiniz.
Deməli, mən bildiyim qədər bu dinin, yəni bu Əvvəl cümləsində əhlinin ümumiyyətlə, yəni müsəlmanların bir-birinə qarşı münasibəti Azərbaycanda həqiqətən də, yəni çox da yəni pis deyil. Ümumiyyətlə mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, Əbubəkir məscidinin və onun deməli cəmaatının da münasibəti digər dinlərə qarşı, yəni İslam dinində, xüsusilə İslam dini məzhəblərinə qarşı münasibəti çox yüksək səviyyədədir. Mən dəfələrlə deməli ibadət vaxtı o məsciddə olmuşam və o məscidin yəni içərisinə gələn hansısa bir möhür özünə möhür gətirən və yaxud da hər hansısa bir əl açsaq namaz qılan bir insana orada heç kim, heç bir maneçi törədməyib. Yəni, bu həqiqətdir. Yəni, kimsə ki, bunu başqa cür yazmaq istəyir və yaxud da ki, qəlbində nəsə nifak var, bunu nəsə bir növ çaxlaşma yaratmaq üçün və yaxud da o dəvətin qarşısını kəsmək üçün bu cür sözlər danışır. Yəni, bu artıq onun öz öhdəsinə, öz vicdanına buraxılır. Amma həqiqətən də, yəni, bu məsciddə, yəni, mən belə bir hadisə ilə, ümumiyyətlə, özümlə qarşılaşmamışam, çünki mən özüm ilahiyyat fakültəsində təhsil almışam və mən bütün məscidlərə həmişə gedirəm. Bütün məscidlərdə demək olar ki, həqiqətən də namaz vaxtı həmişə bütün məscidlərə fərqi yoxdur. İstər bizim şiə qardaşlarımızın məscidləri olsun, istər əhlüsünnə qardaşlarımızın məscidi olsun, fərqi yoxdur. Yəni bu Allahın evidirsə, bura ibadətə gəlinirsə, yəni heç kim buna mane ola bilməz. Çünki bu məsciddə hər bir kəs bilir, bunun mövqeyini də bilir, bura gələnlər də bilirlər ki, yəni burada heç bir dini ibadətə qarşı sadəcə kimsə ola bilər ki, biri xəta etsə ona nəsihət eləyə bilər. Deyə bilər ki, bax, yəni doğru mövqe budur. Peyğəmbər sallallahu belə eləyib. Və yaxud da sahabilər belə eləyib. Yəni doğru mövqeyi göstərə bilər, nəsihət verə bilər, amma belə əks bir hansısa məsciddən qovmaq və yaxud hansısa ona pis baxmaq belə hadisələr danışmaq düzgün deyil. Belə hadisələr olmayıb.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sual da var. Azərbaycan cəmiyyətində sələflərə qarşı ön yarıqdan danışmışkən, dinlə çox da elə bağlılığı olmayan adi azərbaycanlı çox zaman düşünür ki, deyə bilər ki, bizdəki sələflər elə Əfqanistan, Çeçenistan, Ərəbistandakı radikallar kimidirlər. Uzun saqqalları var, geyimləri də eynidir, yəni əlamətləri çoxdur. Onların özlərinin başqa dinlərin nümayəndələrinə fərqli münasibət də var. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm Əkrəm müəllim ki, məsələn bizdəki sələflərin sadaladığım ölkələrdəki radikallardan fərqi nədir?
Deməli, ilk növbədə burada biraz həqiqətən də yəni bizim bu sələfi müsəlman qardaşlarımızla siz dediyiniz o yəni cihadçılar, təkbirçilər, mən nə bilim, digər yəni o fəsad törədən müsəlmanlar arasında yəni özünü müsəlman adlandıran halbuki İslamın şüarlarını yəni həqiqətən də doğru şəkildə anlamayan və tətbiq etməyən insanlar arasındakı fərqləri yəni hər bir kəs xüsusilə İslamı zərif bilən bir insan biraz çətin seçə bilər. Ancaq bunların əsas əlamətləri ondan ibarətdir ki, bunlar deməli ilk növbədə sənə inandırmağa çalışırlar ki, bax filan kəs namaz qılmır. Sən də deyirsən, ha, doğrudan da namaz qılmır. Çünki Allah da olan əmrdə axı namaz qılmaq. Sən də deyirsən, ha, qılmır. Deməli, o sənə inandırmağa çalışır ki, demək o kafirdir. Sən də bundan razı olmağa məcbur olursan, çünki sən bilmirsən axı. Anlamırsan, bunun siyasəti necə sonra davam eləyəcək. Növbəti prosesdə bu sənə daha nələrə dəvət eləyəcək. Sonra bu sənlə söhbət eləyəndə səni başqa istiqamətlərə yönəldir və tamamilə Quranın ayələrini sənə deyərək, Peyğəmbər sələminə gələn hədisləri sənə deyərək səni özünə cəlb eləməyə başlayır və sən artıq buna inanmağa başlayırsan ki, bu, çünki Quranla, Peyğəmbər hədisi ilə danışır və sən dəstək görsən ki, demək bu düz deyə bilər və sən yəni dini bilmədiyinə görə xüsusilə bu cür təfriqə yaradan bu cür yəni məs necə deyim necə adlandırım bunları yəni bu cür qruplaşma tanımadığına görə istər istəməz sən bunlara inanmış olursan və bu artıq özünü sənə cəlb etmiş olur və beləliklə sən aldana bilərsən. Xüsusilə mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu gün Azərbaycan gəncliyinin bir çoxunu bu cür yollarla aldatmağa cəhd edirlər həqiqətən də. Yəni bu müxtəlif o siz saydığınız o Dağıstandan və s. Ölkələrdən yəni sirayət olunur. Bizim gənclərimiz deməli bizim əsl İslamdan uzaqlaşdırılır. Onlara radikallıq öyrədilir. Halbuki heç Əbu Bəkir məscidinə gələn İnsanların heç birində belə bir radikallıq mövcud deyil.
Çox sağ olun və indiki sualım sələflərin daha çox başqa dinlərin nümayəndələrinə ya da dindar olmayan soydaşlara münasibəti ilə bağlıdır. Çünki hətta rəsmilər də tez-tez belə fikirlər səsləndirirlər ki, sələflər Azərbaycanda bugünə kimi olan dini tolerantlıq mühitinə uymurlar. Azərbaycandakı müsəlmanlar sünni yaşayəliyindən asılı olmayaraq, xristiyanlar, yəhudilər, hətta dindar olmayanlar üçün də əvvəlcə daha önəmli onların azərbaycanlılığı idi, yəni vətəndaşlığı idi, nəinki dini mənsubiyyəti. Amma iddialar var ki, sələflər üçün daha önəmli müsəlman qardaşlarıdır, nəinki soydaşlıq.
Bilmirəm, yəni sələflərin hər bir şəxsin, hər bir fərdin öz bu barədə öz fikri ola bilər. Yəni mən bütün sələflərin hamısının adından bunu deyə bilmərəm ki, onların hansısa müəyyən bir fərq qoya bilər. Ancaq mən İslam dini cəhətdən, İslam nöqtəsindən onu bildirmək istəyirəm ki, İslam dinində əsas etibarilə, deməli, əsas üstünlük verilir sənin öz müsəlman qardaşına. Və əgər digər bir kəs, yəni İslamı bilmirsə və yaxud da İslam təsəvvürü yoxdursa və İslam anlayışı yoxdursa və İslamı sevmirsə, sən ona qarşı hörmətlə yanaşmalısan. Və mən əminəm və mən bilirəm ki, burada ki, müsəlmanlar da bu cür yanaşırlar. Çünki bunlar ilk növbədə bilməlidirlər ki, Azərbaycan 70 il ateizm təbliği ilə yəni, yaşayıb. Yəni, birdən-birə, insanlara birdən-birə, yəni, bu cür, bu səviyyədə pis baxmaq və yaxud da əgər kimsə namaz qılmırsa, kimsə əgər onun fikrində, etiqadında deyilsə, ona mənfi emosiya ilə ona yanaşmaq. Yəni, bu cür hallar yol verilməzdir və mən inanmıram ki də bu cür hallara o sələfilə, bizim dövrümüzdə yaşayan sələfilə yol verirlər. Əgər yol verənlər də varsa, bunlar həqiqətən də, yəni, elə təfriqə yaradanlardır və bunlar həqiqətən də deməli bu cür hallara şərait yaradanlardır. Amma mən şəxsən yəni o məscid əhlinin də bu cür olmasına inanmıram ki, yəni hansısa bir namaz qılmadan və yaxud da başqa bir dinə sitayiş elədiyinə görə əlbəttə nəsihət eləyə bilər ona. Yəni deyə bilər ki, əsl din İslamdır, haqq din bilir. Çünki bu vardır Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, din İslam sizin üçün kamilləşdi. İslamdan başqa bir din yəni yer üzərində qəbul olunmur Allah dərgahında belə götürəndə. Ona görə də bu nöqtəyə nəzərdən yanaşa bilərlər məsələyə ki, yəni siz dediyiniz kimi hansısa bir inançlı olan, ancaq inançlı olan insana qarşı hörmətsizlik göstərə bilər. Ancaq bu fakt mən bilmirəm. Yəni əgər varsa da mən görməmişəm.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada bir sual da çıxacaq onda. Tez-tez deyirlər ki, məscidin ətrafındakı mağazalardan qanunsuz kitablar tapılıb, qadağan olunan ədəbiyyatlar, hansılar ki, dini düşmənçiliyi yaradır və s. Və tez-tez sələfləri də və sələfliyi yayanları da ərəb ölkələrində maliyyələşməkdə və gəncləri radikallığa çağırmaqda da iddiam edirlər. Əbu Bəkir məscidinin özündə bü baxımdan hansısa işlər görülürdümü ki, radikallığın qarşısı alınsın?
Yox, bununla bağlı biraz sual çətindir, ancaq mən inşallah cavab verməyə çalışacağam. Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov özü orada dəfələrlə, yəni siz bunu müşahidə edə bilərsiniz, eləyə bilərdiniz və yaxud da, və bunu müşahidə edənlər də olub, çünki bu xüsusi olaraq biz bilirik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən heç bir dini qurum və yaxud da heç bir dini təşkilat deyək də və yaxud heç bir məscid dövlətin nəzarətindən kənar deyil. Dövlət xüsusi olaraq nəzarət edir bütün bu məsələlərə və xüsusi olaraq da bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanovun ki, orada insanlara çatdırmaq istədiyi də budur ki, yəni bu cür hallara, yəni xüsusilə bu terror hadisələri xüsusilə və yaxud da radikalizmə meyl eləməsinlər və yaxud da hansısa fikirlərin təsirinə düşməsinlər. Çünki bizim öz dövlətimiz var, bizim öz xalqımız var, Azərbaycanın, yəni keçmişdən üzvbəri gələn bir xalqı, bir inanc sistemi var. Yəni, bu xalqın, bu dövlətin mənafeyinə zərər verən və yaxud da, belə deyək də, yəni, bu müsəlman cəmaata zərər verən bütün hallara qarşı bu məsələdə həmişə mübarizə aparılıb. Orada elə vaxtlar olub ki, təsadüfən orada dərslərdə də iştirak eləmişəm, yəni, orada aydındır ki, İslam öyrədilirdi. Mən orada heç bir radikallıq və yaxud da belə deyim, heç bir İslama zid və yaxud da heç bir öz xalqımızın milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı zid heç bir hadisə ilə qarşılaşmamışam. Yəni, görməmişam belə bir hadisəni. Həqiqəti deyirəm.
Təşəkkür edirəm, Məkrəm müəllim. Sonda özünüzün də əlavə eləmək istədiyi bir fikir varsa, buyurun.
Deməli, sələfilik, sələfi anlayışı bizdə, Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu o demək deyil ki, bu təkcə bizdə Azərbaycanda yaxşı anlaşılmır. Yəni, bu anlayış niyə yaranıb? Bu əsas bu sözün kökündə durmaq lazımdır. Yəni sələfi anlayışı niyə yarandı? Bu söz necə oldu işləndi axı? Yəni sələfilik sözü. Heç bu Peyğəmbər sələm vaxtında yox idi axı. Necə oldu işləndi? Amma mən bayaq hədisi də dedim ki, Peyğəmbər sələm öz qızı Fatimə deyib ki, mən sənin üçün ən gözəl bir sələfəm. Nümunə, örnək götürüləcək bir insan. Yəni ona görə ki, elə ki İslamda məsələlər çoxaldı. Məsələlər çoxaldı İslamda. Məsələlər yarandı və əsl Allah Taala'nın kitabı olan Quran-ı Kerim və Məhəmməd Peyğəmbərimizin deməli hədislərinə əsaslanan və böyük alimlər. Məsələn götürək, biz bilirik ki, Əhlüsünnə və Cəmaat alimləri arasında xüsusilə 4 məzhəb var. Məsələn, Hənəfilik məzhəbi, Şafilik, Hənbəlilik məzhəbləri var. Yəni bu məzhəblərin qurucuları, tutaq ki, Əbu Hənifə deyib ki, siz Quran-ı Kərimə baxın və Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərinə baxın. Aydındır mı? Deyib ki, əgər sonra bizim sözümüzdən müqayisə edin. Əgər görsəz ki, bizim sözümüzə zid bir söz varsa, onda siz Quranı və Peyğəmbərin hədisini götürün və bizim sözümüzü götürməyin. Yəni, həmçinin də mən inanam və əminəm ki, Əbu Bəkir məscidində də Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə zid heç bir söz ifadə olunmur. Eyni zamanda bu nəinki Quranı və Məhəmməd Peyğəmbərə, ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan xalqımıza qarşı heç bir zid fikirlər səslənmir. Yəni, sadəcə bilməyənlər və yaxud da bu məscidə qarşı qəlblərində nifrəti olanlar ki, onlar gələ bilərlər, inşallah məscid açılanda gəlib, görə bilərlər ki, orada hansı dəvət gedir, necə dəvət gedir. Mən bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlman cəmaatı bir-biri ilə mehriban olmağa dəvət edirəm, Allahdan qorxmağa dəvət edirəm, Allaha inanmağa dəvət edirəm, gənclərimizə dəvət edirəm ki, bu cür, yəni, hansısa bir dəvətə, yəni, elə bir dəvət ki, o dəvətdə sənin öz, həm, belə deyək də, öz dininə zərər gətirən, həm sənin öz evinə, ailənə zərər gətirən işlər var. O cür dəvətlərə getməsinlər. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Belə, ilahiyyətçi alim Əkrəm Həsənovun fikirlərini dinlədik. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Burada və sələflərə qarşı münasibət və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibətinin nəyin əsasında formalaşmasından, radikallıq, dini ayrı-seçkilik kimi bəzi iddiaların nə dərəcədə həqiqət olub olmadığından danışmağa çalışdıq. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanı. Yurdum yuvam, məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən
Radyosu 101.7 FM'də. Bizi hər gün 101.7 FM'də dinləyin.
101.7 FM.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Özü danışır, yoxsa danışdırırlar. Nazirlər prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qəzəbinə niyə tuş gəlib?
Ölkənin baş naziri rayonları tanımır. Bu qabəhətdir, bu dəhşətdir. Sədr İnkişaf Naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına bir nömrəli durmuz vuran bir məmur.
Hafiz Hacıyevə belə demək mümkünsə konspektləri kimi verir. Seçkiləri hansı məmur idarə edir? Bu hər kəsə bəllidir. Və onunla da Hafiz Hacıyevi kim və niyə danışdırır? Sualına cavab tapmış olur.
Ağ evdə qışqırıq səsləri. Bushun öz tərəfdarları onun planının əleyhinə çıxdılar.
Bir çox konservativ respublikaçılar deyirlər ki, onlar öz seçicilərinin güclü narazılığı ilə üzləşiblər ki, hökumət niyə bankları xilas eləmək üçün belə böyük xərclərə gedir.
Və Bakıda radikal avtobus islahatı. Nəqliyyat Nazirliyi sərtliyinə haqq qazandırır.
1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane karnı vurdu beni. Bu mercanın yanında da yüzü kara kalmış.
Gelsin ziyanı bağlasın bizi töksünler gençler. Yanacağının kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermek istedim. O benim dur eğer okut buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Özü danışır, yoxsa danışdırırlar. Nazirlər prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qəzəbinə niyə tuş gəlib? Nəinki nazirlər, onların ailə üzvləri də hədəfdədir. Hafiz Hacıyev 15 il qabaq Xalq Cəbhəsinin vaxtında iqtisadi sahədə böyük bir vəzifənin sahibi olub. Azərbaycan Dövlət Konserinin rəhbəri işləyib. Sonralar müxalifətdən üz döndərib və müasir Müsavat Partiyasını yaradıb. İndi onun iqtisadiyyatla məşğul olan nazirləri tənqid eləməsinin arxasında nə dayana bilər? Belə deyənlər də var ki, Hafiz Hacıyevin dediklərinin 2013-cü ilə əlaqəsi var. Babək Bəkirin söhbəti.
Ölkənin baş naziri rayonları tanımır. Bu qabəhətdir, bu dəhşətdir. Sədr İnkişaf Naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına bir nömrəli durmuz vuran bir məmurdur. İndi bu bir tək prezidentdən asılı deyil. Amma gəlin görə İlham Əliyevin özündən layiq tərəfi varmı, qadrları varmı? Qətiyyən. Ona görə də mənim mübarizəm rüşvətxor korrupsiyoner məmurlara qarşıdır. Rüşvətxor korrupsiyoner hakimlərə qarşıdır, məhkəmələrə
qarşıdır. Bu, prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin fikirləridir. O, prezidentliyə namizədlərin teledebatında çıxışlarını əsasən hökumətin bəzi üzvlərinin sərt tənqidinə həsr edib. Hafiz Hacıyev çıxışlarında ən çox da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasovu tənqid edərək onları korrupsiyada, prezidentə və dövlətə xəyanətdə ittiham edir. Serka qəzetinin şəhsazər Rəşidoğlu isə deyir ki, bütün bu çıxışlar elə hakimiyyətin özündən gələn sifarişə oxşayır. Azər Rəşidoğlu yada salır ki, Hafiz Hacıyev əvvəlki seçkilərdə əsasən müxalifət liderlərini özünə hədəf seçirdi. İndi müxalifət sıradan çıxdığından o hakimiyyət daxili qruplaşmaların mübarizəsində iştirak edir. Azər Rəşidoğlu deyir ki, seçkilərdən sonra prezident bəzi nazirlərin portfellərini əlindən alacaq. Onun sözlərinə görə Hafiz Hacıyevin çıxışı da hökumətdəki bəzi zəif həlqələrə qarşı yönəlib.
Hafiz Hacıyev hansı siyasəti yeridir və Hafiz Hacıyevə belə demək mümkünsə konspektləri kim verir? Sualına cavab tapmaq üçün də çox uzağa getmək lazımdır və geniş şərhə ehtiyacdır. Zənnimcə Azərbaycan Respublikasında seçkiləri hansı məmur idarə edir? Sualına cavab tapa bilər. Bu hər kəsə bəllidir və onunla da Hafiz Hacıyevi kim və niyə danışdırır sualına cavab tapmış olur.
Hafiz Hacıyevin özü isə deyir ki, onun hakimiyyətdən sifariş alması ilə bağlı fikirləri elə onun tənqid etdiyi korrupsiyoner məmurlar cəmiyyətə ötürürlər.
Bunu kim mənə sifariş verə bilər? Mən hökumətin əlaltısı deyiləm. Bu mənim içimdən gələn və mənim millətimi bu gün pis günə salan məmurları görməyən insanlar məncə Azərbaycanda yoxdur. Gərək kör olasan ki, bu nöqsanları görməyəsən. Bu mənim belə dəyiş, apardığım bu uğurlu kampaniyaya bir kölgə salmaqdan ötəri qurulmuş oyunlardır.
Hafiz Hacıyev deyir ki, prezidentdən və onun xanımından başqa Azərbaycan hakimiyyətində xalq üçün işləyən heç kim yoxdur. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, əslində bütün bu çıxışlar 2013-cü ildə kim prezident olacaq məsələsinə yönəlib. İlham İsmail deyir ki, faktiki Konstitusiyaya görə İlham Əliyev 2013-cü ildə prezident seçilə bilməz. Onun fikrincə məhz elə bu amil üzündən də bu prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət daxili ziddiyyət artacaq.
Amma mən inanmıram ki, Rusiyada buna getməlisə, mən inanmıram ki, Qafqazda, ümumiyyətlə, indiki iqtidarda ona getsin ki, konstitusiya dəyişiklik etsin, prezident səlahiyyətlərinin müddəti artırılsın və yaxud da ki, ömürlük məsələsi həll olsun. Bu, Azərbaycanda həm gözlənilən amma daha çox indiki hadisələri və dünyada gedən hadisələri təhlil eləyəndə hiss olunur ki, əksinə 2013-cü ilə varis hazırlanacaqdır. Yaxın adamlardan biri. Ona görə də bu perspektivə, məsələn, 5 ildən sonra hesablanıbdır. O ərəfədə də ixtilaflar güclənəcək təbiidir.
İlham İsmailin sözlərinə görə müxalif fikrə dözümsüzlük şəraitində belə sərt tənqidlərə şərait yaratmaq təsadüf deyil. Bu, onun fikrincə, nəzarətdə olan prosesin tərkib hissəsidir.
Babək Bəkirin söhbəti. Amerikada seçki ərəfəsindədir və dünən axşam prezident Bush'un otağında qalmaqal baş verib. Bunu heç kəs gözləmirdi. Dünən axşam dünya bazarlarında nisbi stabilləşmə müşahidə olunmağa başladı. Səhmlərin qiyməti bir qədər qalxdı və səbəb də o idi ki, xəbərlər yayılmışdı ki, kongresmenlər Amerika hökumətinin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planını bəyəniblər. Amma bir neçə saatdan sonra ara qarışdı. Hətta Amerika hökuməti gecə ilə ən böyük əmanət və kredit bankı olan Vaşinqtonun üçralı xəbərlərdə deşitdi. Səhmlərini aldı ki, bank müflis olmasın. Bütün bunların səbəbi Ağ Evdə Prezident Bush'un yanında bir toplantı olub. Toplantı başlayandan bir qədər sonra içəridən qışqırıq səsləri eşidilməyə başlayıb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Xaos günü. New York Times qəzeti Ağ Evdə dünən baş verənləri belə adlandırır. Xaos günü isə belə başladı ki, Amerika prezidenti George Bush jurnalistlərə biz ciddi iqtisadi böhrandayıq. Ümid edirəm ki, çox tezliklə razılığa gələcək deyib, Ağ evin kabinet adlanan otağında kongresin liderləri, eləcə də prezidentliyə namizədlər John McCain və Barack Obama ilə danışıqlara yollandı. Kabinet otağının qapısı bağlanan kimi isə Nümayəndələr Palatasında Respublikaçılar azlığının lideri John Bohner hamını şoka salıb ki, o çökən maliyyə qurumlarının batan borclarını hökumətin alması fikrini müdafiə eləmir. Bohner deyib ki, o hökumətin daha az rol oynaması fikrini müdafiə eləyir. Qoy bazar özü-özünü tənzimləsin. Prezidentin özünün Respublikaçılar Partiyasının liderlərindən biri belə deyəndə, rəqib demokratların plan əleyhinə kəskin çıxışlarını təsəvvür eləmək çətin deyil. Xatırladaq ki, hökumət maliyyə böhranı ilə mübarizəyə 700 milyard dollar istəyir. Ancaq bunu Konqres təsdiq etməlidir. Ona görə bu hökuməti səs vermədən qabaq kongresmenlərlə dil tapmağa çalışır. Ağ evdəki danışıqlar kabinet otağından sonra Roosevelt otağında daha maraqlı davam edib. Orada olanların New York Times-a və Washington Post-a dediyinə görə, Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson, nümayəndələr palatasının sədri demokrat Nancy Pelosi qarşısında yarı zarafat, yarı ciddi bir dizini qoyub yerə və xahiş eləyib ki, demokratlar bu planı dağıtmasınlar. Maliyyə nazirinin diz çökməsinə və katoliklərin bu qayda ilə özlərindən yuxarıdakılara təzim eləməsini işarə eləyən Pelosi deyib ki, o bilməzdi ki, Paulson katolik imiş. Və əlavə eləyib ki, planı dağıdan demokratlar yox, respublikaçılardır. Paulson da deyib ki, bilirəm, bilirəm. Hökumətin planını John McCain üçün xilas planı adlandıran və Senatın Bank Komitəsinin sədri demokrat Christopher Dodd da düşünür ki, hökumət əvvəlcə öz respublikaçıları ilə dil tapsın.
Prezident bizim, yəni demokratların qarşısına ölümcül vəziyyətin mənzərəsini qoydu. Biz bunu qiymətləndiririk. Eyni vəziyyəti Paulsondan da eşitdik. Ancaq onlar doğrudan da bir iş görmək istəyirlərsə, qoy əvvəlcə telefonu götürüb nümayəndələr palatasında özlərinin Respublikaçılar Partiyasının nümayəndələrini zəng eləsinlər. Onlarla danışsınlar.
Danışıqlarda çox mühüm, hətta həlledici rollardan birini oynayan Nümayəndələr Palatasının Bank Komitəsinin sədri demokrat Barney Frank də deyir ki,
Nümayəndələr Palatasındakı respublikaçıların ya hökumətin planının təsdiqində iştirak edib etməmək planları yoxdur, ya da onların bu plana kömək eləmək istəkləri yoxdur.
Sual yaranır ki, niyə Nümayəndələr Palatasındakı respublikaçılar hökumət planına dəstək vermirlər? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin məlumatına görə bir çox konservativ respublikaçılar deyirlər ki, onlar öz seçicilərinin güclü narazılığı ilə üzləşiblər ki, hökumət niyə bankları xilas eləmək üçün belə böyük xərclərə gedir. Və respublikaçı kongres üzvləri açıq bildirirlər ki, onlar belə hökumət xərclərini müdafiə etmək istəməzdilər. Xatırladaq ki, hökumətin iqtisadiyyatdakı rolunu artırmağa çalışan demokratlardan fərqli olaraq respublikaçıların ideologiyası azad bazardır. Elə bazar ki, ona hökumət mümkün qədər az müdaxilə eləsin. Hökumət kongres danışıqları isə bugün də davam eləyəcək və maraqlıdır ki, bütün bu mübahisələrə baxmayaraq həm demokratlar, həm hökumət üzvləri düşünürlər ki, bir razılığa gəlinəcək.
Elxan Nəsiblini dinlədik. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra İslam və demokratiya verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İndi elanlardan sonra isə o barədə danışacağıq ki, Avropada niyə düşünürlər ki, neft Azərbaycanın inkişafına əngəldir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neftin qiyməti qalxdıqca Azərbaycanın gəliri də artır, yeni məktəblər tikilir, yollar, körpülər salınır, amma Avropadakı elmi mərkəz öz araşdırmasında əksinə bu artımın Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafına əngəl olmasından danışır. Azərbaycan özünü Avropa ölkəsi sayır, amma araşdırmada onun adını Afrika ölkəsi ilə bir siyahıya salıblar, Nigeriya ilə. Bir neçə gün qabaq Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı da Azərbaycanı qara siyahıya salmışdı, korrupsiyaya ən çox bulaşan ölkələr siyahısına və orada da Azərbaycan ən çox Afrika ölkələri ilə qonşuydu, Angola, Kongo, Qambiya ilə. İspaniyada yerləşən Frida Elmi Mərkəzi hesab eləyir ki, Azərbaycana axan neft pullarının artması həm də müxalifətin harda miting keçirməsinə təsir eləyir. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Azərbaycan iqtisadiyyatı hər şeydən öncə enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Dövlət iqtisadiyyatın heç bir digər sahəsinə sərmayə qoymayıb və Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartların sarsılması ilə nəticələnib. Madriddə yerləşən Fride Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir. Hesaba dünyanın 3 neft ölkəsi, Afrika ölkəsi olan Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanda enerji məsələləri ilə demokratik idarə etmə arasında əlaqələri araşdırıb. Məhz bu üç ölkənin öyrənilməsinin səbəbi isə belə izah olunur ki, bu ölkələrin hər biri son illərdə neft və qaz sahəsinin inkişafından bəhrələnsələr də heç birində demokratiya inkişaf eləməyib. Mərkəz enerji resurslarının bu üç ölkədəki hakim rejimlərə təsirini və enerji qiymətləri artdıqca beynəlxalq qüvvələrin demokratik islahatlara təsirinin artıb yoxsa azalması məsələsini öyrənib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətdə öz yerini möhkəmlədib, parlament isə asılı bir quruma çevrilib. Müxalifətin fəaliyyətləri fəaliyyəti zəiflədilib, seçkilər də saxtalaşdırılıb. Bildirilir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindəki qanun pozuntularından sonra Prezident İlham Əliyev seçki prosesini demokratikləşdirəcəyinə söz versə də, hazırda yalnız çox cüzi islahatlar nəzərə çarpır. Müxalifət partiyalarına yenə də azadlıq verilmir və onlar hələ də zəifdirlər. Onlar öz aksiyalarını yalnızca paytaxtdan kənarda keçirə bilirlər və mətbuata çıxışları da məhdudlaşdırılıb. Hesabat habelə bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində də vəziyyət yaxşı deyil. Keçən il Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Avropa Şurası da ölkədə seçki, insan haqları və qanunvericilikdə çatışmazlığın olduğunu deyir. Prezident aparatının şöbə müdiri Eldar Aslanov Fride Elmi Tədqiqat Mərkəzinin bu hesabatında Azərbaycan haqqında deyilənləri ciddi qəbul etmədiyini bildirdi.
Həm Beynəlxalq Valyuta Fondudur, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət Agentliyidir, UNCTAD və s. digərləri. Bunlar artıq Azərbaycan haqqında öz fikirlərini bildirirlər və rəylər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün inkişaf edən, intisim modernləşən bir ölkədir.
Politoloq Ərəstun Oruçlu isə bildirir ki, Azərbaycanda inerşi demokratik prinsipləri az qala tam məhv edib. Bunun əsas səbəblərindən biri daxili səbəbdir ki, hakimiyyət enerji ehtiyatlarını, onların ixracını əlində saxlamaq naminə istənilən məqbul və qeyri-məqbul metodlardan istifadə edir. Digər bir səbəb də odur ki, bugün dünyada enerji məsələsi aktual olduğundan demokratik dövlətlər tərəfdaş ölkələrin antidemokratik siyasətinə göz yumurlar.
Enerji sahəsi transmilli şirkətlərin də yanaşması təxminən budur ki, bir əldə cəmləşmiş olarsa, bu zaman onların iki yüngülləşmiş olacaq. Çünki biri var bir nəfərlə, bir ailə ilə tərəfdaşlıq eləyəsən, biri var ki, bütün cəmiyyətin rəyi nəzər alınsın.
Fride Tədqiqat Mərkəzinin araşdırması belə qənaətə gəlib ki, həm Azərbaycan, həm Nigeriya, həm də Səudiyyə Ərəbistanında neftin qiyməti qalxdıqca islahatlara təzyiqlər də artır.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Azərbaycanla bağlı araşdırmanı aparan Fride təşkilatı qeyri-hökumət qurumudur və məqsədi demokratiya və insan haqlarının təbliğidir. Neft ölkələrinin bir ümumi cəhəti də tikinti bumudur. Neftin pulları ən çox tikintiyə xərclənir. Tikinti də öz dalınca tikinti materialları bazarını çəkib aparır. Bakı ətrafında daş və qum karxanalarının sayı getdikcə artır. Bugün sizə həmin daşı, qumu tikintilərə daşıyanların güzəranından danışacaq. Kənardan baxana asan gələ bilər. Daşı doldur maşına, sür şəhərin kənarına, sonra da başını at yol qırağında mürgülə, müştəri özü gəlib səni tapacaq. Amma həmkarım Gülnur Raqif qızı daş daşıyanlarla söhbət edib, onlar daş atıb başlarını tutublar. Deyiblər ki, belə getsə maşınlarını prezident aparatının qarşısında saxlayacaqlar. Reportajı dinləyək.
Hamı maşında satır, yoxsa polisi yerlər var
burada. Yer də var, maşını satan da var.
Mən Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından təxminən 150 metr kənardayam. Yerli satıcılar buranı xalqların daş bazarı adlandırırlar. Burada içərisi qumla, daşla dolu olan böyük yük maşınları dayanıb alıcı gözləyir. Çörəyi daşdan çıxanların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün onlarla söhbətə girişirəm. Əvvəlcə, torbalara qum yığan, yorğunluqdan torpağın üstə uzanan fəhlələr də dilxor vəziyyətdə o tərəf bu tərəfə var-gəl edən sürücülər də elə satıcılar da danışmağa çəkindilər. Birazdan ürəklənib, başladılar problemlərindən danışmağa. Əvvəla yer pulunun çox olmağından, qazanclarının az olmasından giləyləndilər.
Əlbəttə ki, qumumuzdur. Kimdən qorxuruz biz? Bazara gələn kimi 3 manat polis deyirlər. Yerçulusuz adam bırakarlar bura. Şofirən hamısı yazı şuna qalıb içindir.
Onlar danışdıqca məlum oldu ki, daş torpaq sataraq çörə pulu qazanmaq arzusunda olanların narazılığı Nəqliyyat Departamentinin işçilərindəndir. Belə ki, departamentin işçiləri bu bazarda, yəni yol kənarında duran maşınlardan yer pulu almaqla yanaşı, maşınların nömrələrini də gecə ilə söküb aparır, sonra 50 manat pul alaraq geri qaytarır.
Maşını saxlayırıq, burada gəlir nömrəmiz açırlar. 50 manat almayınca nömrələr vermirlər. Getmişəm, mojinərim, mənim maşın nömrəsini açıblam, mənə də 150 manat bir yerə ödəməlisən, 50 manat bir yerə. Mən sadəcə olaraq bugünkü gündə Azərbaycanın tüm qara milləti dövlətən bol işləyirdi. Yığırıq şəhətli kariyerdə, nə bilim, bundan yığırıq, satırıq pul qazanmaq üçün. Ancaq bugün həm imkan vermirlər.
Daş bazarının satıcılarının əksəriyyətinin Bakılı olmaması da onlara çətinlik yaradır. Deyirlər ki, departament tapşırıq verir ki, get öz şəhərində işlə.
O millətin dərdi bilirsən nədir? O departament deyirlər, nəqliyyat naziridir. Mənə deyirsən, Naxçıvan vətəndaşdan gör Naxçıvanda iş. Deyirəm, nə fərqi var, Azərbaycan başqadır, Naxçıvan başqa.
Yük maşınlarının sürücüləri deyirlər ki, tikinti materiallarını bazara çatdırana qədər bir neçə posta da haqq verirlər.
Saliyyə pul verirəm, şoförə pul verirəm, yolda posta pul verirəm. Deyən hesabı var. Nə qədər verirsən? Hamımızda hesabı var.
Bedavsız Azərbaycan var.
Bu ərazidə yeni körpü tikilir və tikinti işləri başa çatan kimi bu bazarın da fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bununla bağlı satıcılara xəbərdarlıq da edilib. Amma işçilər deyir ki, onlara satış yeri verməsələr, harada olsa pul qazanmağa cəhd edəcəklər.
Hələ desə ki, körpü başa gəlməyib, hələ ki, durub. Uzaq başlayıb, prezident aparatın qabanında durub, daşıdıracaq. Bazar balonu olsun, bir dənə bir düzəngarlıq da var.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yük maşınları hər biri tonuna uyğun lisenziya alır və rüsumu ödəyir. Başqa ödəmədən söz gedə bilməz. O ki, qaldı departament işçilərinin nömrələri sökməsinə, Namiq Həsənov deyir ki, bəlkə departament işçiləri bunu sürücüləri vergiyə cəlb etmək üçün edirlər. Əgər sürücülər vergidən yayınmırlarsa, rüşvət verməsinlər, nazirliyə müraciət etsinlər.
Biz yalnız yük maşınlarının fəaliyyəti üçün lisenziya verməklə məşğuluq və onların hər tonuna görə də onlara fərqlənmə nişanıdır, yəni rüsum yoxdur. Amma bu yer haqqı məsələsini mən indi işləyirəm. Konkret o pul alan kimsə, rüşvət alan kimsə, onun adını, familiyasını ünvanlasınlar bizə, biz də tədbir görək.
Daş bazarının əvvəlcə mənimlə söhbətdən çəkinən sakinlərinin ürəyi isə boşalmaq bilmirdi.
Bura qum yığırı. 3 lapka yığırı. 20 qəpiyə 15 kilo. Hərdən axşama işləyirik. 5 nə evə gələndə qarnımız ağrı, alımız pal.
Deməli, Azərbaycan bölünlü bu günəm 3 dənə siyə, biri sürünənlərdir, biri yeriyənlərdir, biri qaçanlardır. Bu daşla sürünənlərdir.
Bu reportajı Gülnur Raqif qızı hazırlamışdı. Gündüz vaxtı Bakının mərkəzinə ağır yük maşınlarını buraxmırlar, bir neçə gün qabaq isə marşrut taksilərinə qadağa qoyuldu. Hökumət çalışır ki, tıxac problemini həll eləsin, amma indi küçədə qalan sərnişinlərdir. Bu qarma qarışıqlığın səbəbini bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində əmkarım Sevda İsmail qızı Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Namiq Həsənovdan soruşub. Namiq Həsənov Almaniya tarixindən misal çəkib.
Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına uyğun olaraq biz bu işləri görürdük. Yəni 2006-2007-ci illərdən əslində bu proses başlayıb. Və dəfələrlə sahibkarlara, sürücülərə, sərnişinlərə xəbərdarlıq olunub. O cümlədən Azadlıq Radiosunun efirində mən hələ Can Bakıdan əvvəl də çıxış eləmişəm.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni digər xəbərlər proqramında da məlumatlar verilib ki, kiçik tutumlu avtobuslar yığışdırılacaq. Və sahibkarlar avtobus parkını yeniləşdirib iri və orta tutumlu avtobuslar gətirilməlidir. Biz bunu deyirdik. Deyirdik və deyirdik. Amma indi birdən gördük ki, hələ deməklə heç nə bir alınmır, nəticə hasil olmur və əməli fəaliyyətə başladıq. Əməli fəaliyyətə başlayanda müəyyən mənada bu ajiyataj yarandı. Amma indi siz təsəvvür edin, iki gün bundan öncəkindən vəziyyət xeyli dəyişib. Şəxsən mən iki gündür şəhərin küçələrindəyəm və nəzarətə, yəni belə deyək ki, orada vəziyyətə nəzarət edirəm, görürəm ki, şəhərin küçələrində avtomobillərin hərəkət intensivliyi, yəni xeyli dərəcədə azalıb. Təsəvvür edin, minə yaxın xırda tutumlu avtobusun biz şəhərin mərkəzinə, istiqamətinə qadağa qoymuşuq. Yəni onların hərəkət fəaliyyətini məhdudlaşdırmışıq. Yəni min avtobusun şəhərin mərkəzində hərlənməsi bilirsiniz də bu nə deməkdir.
Bəli,
və bu say getdikcə arta bilər və kənar qəsəbələrdən gələn belə deyək ki, sərnişinlər tutaq ki, Xətai metro stansiyası yaxınlığında düşür. Və bəli, daha böyük iri tutumlu avtobusla şəhərin mərkəzinə gələ bilir. Burada müəyyən nüans var ki, o sərnişin deyə bilər ki, mən niyə iki avtobusa minməliyəm? Yaxud da ki, niyə 20 qəpik yox, 40 qəpik verməliyəm? Amma bunun da çıxış yolu var. Yəni, bu tədbir bir neçə günlükdür. Sadəcə olaraq bizi qınaya bilərlər ki, təbliğatdan siz istifadə eləmədiniz, cəmaat əvvəlcədən məlumatlandırmadınız. Amma mən deyirəm, bax, tutaq ki, 215 nömrəli marşrut, yaxud 243 nömrəli marşrut. Əgər bunlar gəlib Xətai metro stansiyası yaxınlığında saxlayırsa, 90 nömrəli avtobus onun yolu ilə gedir. Yəni, bu demək deyil ki, həmin marşrut bir dəfəlik bağlanıb, onun xətti bağlanıb. O ki, qaldı, misal üçün, belə deyək də, digər marşrutları 331. Misal üçün, onun yolu ilə, dəmir yolunun yanından Seymaşqaya gəlmək istəyənlər, Musa Nağıbədə xəstəxananın yanına gəlmək istəyənlər, 145-dən istifadə eləyə bilər. Bu, yavaş-yavaş tənzimlənir və dünənə olan məlumata görə artıq 30-dan artıq iri avtobus bu xətlərə buraxıldı. Və 268 yeni iri avtobus gətirəcəyik biz. Bu yaxınlarda, yəni bir neçə günə. Eyni zamanda, sonra daha bu 106-da işləyən maşınlar görmüşsün, daha Almaniya istehsal olan maşınlar. Onlardan daha 50 ədəd gətiriləcək və xətlərə buraxılacaq. Sadəcə olaraq bizə belə bir sual verirlər ki, elə əvvəl iri avtobusu buraxıb, sonra xırda avtobusu buraxıydınız, yəni çıxardıydınız.
Bilirsiniz, yəni, belə radikal qaydada həll eləmək, nə dərəcədə?
Adətən nəqliyyatdakı problemləri radikal şəkildə həll eləyirlər. Mən bu studiyada bir neçə dəfə demişəm, bəli. O vaxt 1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam, minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb. Yəni, məni üzr istəyirəm, faşist kimi başa düşməsinlər bu çıxışımı. Amma gəlin belə deyək də, bax biz belə elan veririk ki, ay sərnişin, ay sənin qadan alın. Bax biz burada dayanacaq qurmuşuq. Gəl o dayanacaqda dayan. O dayanacaqda dayanmır. Sürücüyə deyir ki, mən istəyən yerdə saxla. Bu artıq onun tərəfindən bir pozuntudur. O halda biz yada düşmürük.
Sürücü niyə ona əməl eləyir?
Elə sürücünün də günahıdır. Biz günah dəfələrlə o cür sürücüləri xəttdən uzaqlaşdırmışıq. Yəqin ki, indi bizə sürücülər qulaq asırlar. O cümlədən o avtobusda gedən sərnişinlər qulaq asırlar. Mən onlardan bir daha xahiş edirəm və diqqətlərinə çatdırıram ki, bu tədbirlər sərnişinin keyfiyyətli servis xidməti ilə təmin edilməsi üçün atılır bu addımlar. Yəni, biz istəyirik ki, sərnişin təhlükəsiz gedib mənzil başına çatsın. Ola bilər bir neçə gün narahatlıq ola bilər. Amma bu şəhərin ümumi problemi üçün, tıxac problemini aradan qaldırmaq üçün və sərnişinin o əzilə o xırda avtobusda getməsini aradan qaldırmaq üçün biz bu addımları atırıq.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov. Kontekst verilişi davam edir. Avstriya Nazarbayevin keçmiş kürəkənini Qazaxıstana vermədi, amma keçmiş kürəkən Avstriyada rahat yata bilmir. Ölkədən qaçmaqla diktatorların, avtoritar rejimlərin təqibindən qurtulmaq olarmı? Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev və onun silahdaşları Avstriyada yata bilmirlər, rahat yata bilmirlər. Rusiyanın da mühacirətdə olan müxalifətçiləri Putin komandasına qarşı ittihamlar səsləndirdilər ki, keçmiş DTK casusu Litvinenkanı Londonda Rusiyadan göndərilən adamlar zəhərləyiblər. Bu günlərdə Avstriyada Rahat Əliyevin bir silahdaşına hücum eləyənlərin məqsədi nə olub, bu barədə Natiq Zeynalov danışır.
Bu həftənin əvvəlində Avstriyada 4 nəfər silahlı adam Qazaxıstanlı mühacirə hücum eləyib. Avstriyalı müstəntiqlər bildiriblər ki, silahlılar Alnur Musayev və onun tərcüməçisini qaçırmağa cəhd eləyiblər. Alnur Musayev Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəis müavinidir. O, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin yaxın müttəfiqi hesab olunur. Onların hər ikisi ötən il Avstriya hakimiyyətindən siyasi sığınacaq istəyiblər. Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə müsahibəsində Avstriyanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Rudolf Golya bu hadisədə Qazaxıstan vətəndaşlarının iştirak edib etməmələri barədə bir məlumat verə bilməyəcəyini deyib.
Bazar ertəsi Qazaxıstandan olan bir nəfər yaralanıb. Bizim onun kim olduğunu deməyə icazəmiz yoxdur.
Rahat Əliyevə görə bu həftə Qazaxıstanın özündə də xeyli keçmiş yüksək rütbəli məmurun rahatlığı pozulub. Onların arasında ölkənin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin başqa bir keçmiş rəhbəri Nartay Dudbayev və Qazaxıstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın keçmiş rəhbəri Serik Burkitbayev də var. Bu adamların da hamısının prezidentin keçmiş kürəkəni ilə yaxşı əlaqələri olduğu güman olunur. Prezidentin böyük qızı Dariqa ilə evlənəndən sonra ixtisasca həkim olan Rahat Əliyevin işləri yaxşı gedirdi. O, çox yüksək vəzifələrə, o cümlədən də Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə qədər irəli çəkilmişdi. Amma 2007-ci ilin mayında Avstriyada səfir vəzifəsində çalışarkən prezidentlə yolları ayrıldı və bircə günün içində məhkəmə onun arvadının boşanmaq iddiasını təmin etdi. Prezident ailəsinin üzvü olmaq imtiyazını itirəndən sonra Rahat Əliyev Avstriya hökumətinə müraciət edərək siyasi sığınacaq istədi. İndi Qazaxıstanın özündə də onunla əlaqələri olan adamların təqiblərinə başlanıb. Amma Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Muxtar Anarbekov Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti ilə söhbətində həmin adamların məhz prezidentin keçmiş kürəkəni ilə əlaqələrinə görə deyil, öz əməllərinə görə istintaqa çəkildiklərini deyib.
Bütün şəxslərlə bağlı hazırda Təhlükəsizlik Komitəsi araşdırma aparır. Onlar öz əməllərinə, şəxsən gördükləri işlərinə görə istintaqa cəlb olunublar.
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəhbəri ilə yanaşı, bu yaxınlara qədər Qazaxıstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunayqazın rəhbəri olmuş Serik Burkitbayev də istintaq altındadır. Liter internet saytının yazdığı məlumata görə, ona qarşı əsas ittiham yüksək rütbəli rəsmilərin telefon danışıqlarının yazılması ola bilər. İnternet saytlarında yayılan həmin telefon söhbətlərində rəsmilərin qeyri-etik, cinayət xarakterli fikirləri səslənib. Həmin telefon söhbətlərinin media ötürülməsində isə yenə də Rahat Əliyevdən şübhələnirlər. Məsələ burasındadır ki, Rahatın dostu olduğu deyilən Barkutbayev 1990-cı illərin ortalarında Qazaq Telekomun rəhbəri olub. İndi söz-söhbət dolaşır ki, həmin vaxt o, telefon danışıqlarının yazılması texnologiyasına sahib olub. Rahat Əliyevin özü sentyabrın 23-də Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti ilə söhbətində bu telefon danışıqlarını Burkitbayevin yazması barədə ittihamları rədd eləyirdi.
Telefon danışıqlarının yazılması, dinlənilməsi, internetlə yazışmaların izlənməsi yalnız Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin işidir. Qazaq Telekom kimi təşkilatlar telefon danışıqlarının, mobil telefonların dinlənilməsini bilməzlər.
Mobilnə связь и стационарная связь.
Bu da Rahat Əliyevin dedikləri idi.
Natiq Zeynalov. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan İslam və Demokratiya verilişi başlayır.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7